Kapitola 5. Z mostu nad Litavou k Sokalu. Nadporučík Lukáš chodil rozčileně po kanceláři 11. maršové roty. Byla to tmavá díra v baráku roty, přepažená schodby prkny. Stůl, dvě židle, baňka s petrolejem a kavalec. Před ním stál účetní šikovatel Vaněk, který zde sestavoval listiny k výplatě žoldu, vedl účty kuchyně pro mužstvo, byl finančním ministrem celé roty a trávil tu celý boží den a zde též spal. U dveří stál tlustý pěšák, zarostlý vousy jako krakonoš. To byl Baloun, nový sluha nadporučíka, v civilu mlynář někde u Českého Krumlova. Vybral jste mě opravdu znamenitého pucfleka, mluvil nadporučík Lukáš k účetnímu šikovateli. Děkuji vám srdečně za to milé překvapení. První den si ho pošlu pro oběd do oficírsmináže a on mě ho půl sežere.
Rozlil jsem, prosím, řekl tlustý obr.
Dobře, rozlils. To jsi mohl rozlít jedině polívku nebo omáčku, ale ne frankfurtskou pečeni. Vždyť si mě přinesl jen takový kousek, co by se zanhed vešlo. A kam zdal štrůdl?
Já jsem...
Ale nezapírej, ty jsi ho sežral! Nadporučík Lukáš pronesl poslední slova s takovou vážností a tak přísným hlasem, že Baloun mimo děk ustoupil o dva kroky. Já jsem se informoval v kuchyni, co jsme dnes měli k obědu, a byla polívka s játrovými knedlíčky. Kam si dal ty knedlíčky? Vytáhl si je po cestě, to je jistá pravda. Potom bylo hovězí maso s okurkou. Co s tím udělal? Taky si to sežral. Dva plátky frankfurtské pečeně. A přines si jen půl plátku, he? Dva kousky štrůdlu. Kam jsi ho dal? Nacpal si se, prase mizerný, ohavný. Mluv, kam si dal štrůdl? Že ti upadl do bláta. Ty prevíte jeden. Můžeš mě ukázat to místo, kde leží v blátě? Že hned nějakej pes přiběh, jako na zavolanou, popad ho a odnes? Ježiši Kriste, já ti nafackuju hubu, že budeš mít hlavu jako štandlík. Ještě mě ta svině zapírá. Víš, kdo tě viděl? Zde Rechnungsfeldwebel Vaněk. Ten přišel ke mně a povídá, poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že to vaše prase Baloun vám žere oběd. Dívám se z okna a on se cpe, jako by nejedl celý týden. Poslyšte, Sie Rechnungsfeldwebel, nemohl jste opravdu vybrat jiný dobytek pro mě než tohoto chlapa?
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že se zdál Baloun z celé naší marškumpačky nejpořádnějším mužem. Je takový nemehlo, že si nepamatuje ani jeden kvergriff a dát mu flintu do ruky, ještě by udělal nějaký neštěstí. Při posledním cvičení blind patronama by byl málem vystřelil oko sousedovi. Tak jsem myslel, že může aspoň takovouhle službu zastávat.
A sežrat vždy celý oběd svému pánovi, řekl Lukáš, jako by mu nestačila jeho porce. Nemáš snad hlad?
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že mám pořád hlad. Když někomu zbude chleba, tak ho odkoupím od něho za cigarety a ještě to je všechno málo. Já už jsem takovej od přírody. Myslím vždycky, že už jsem sytej a ono nic. Za chvilku zas jako před jídlem začne mě kručet v žaludku, o vydá ho, von se už mrcha přihlašuje. Někdy si myslím, že už mám opravdu dost, že se už do mě nic nemůže vejít, ale toto, vidím někoho, že jí, nebo ucejtím jen tu vůni a hned je mě v žaludku jako povymetení. Začne se žaludek hned zas hlásit o svoje práva a já bych polikal hřebíky. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že už jsem prosil, abych mohl dostávat dvojnásobnou porci. Byl jsem kvůli tomu v Budějovicích u Regimentsarzta a ten mě místo toho dal na 3 dny na marotku a předepsal mě na den jen hrníček čistý polívky. Já prej tě ty kanálie naučím mít hlad. Přijď sem ještě jednou, tak uvidíš, jak odtud odejdeš jako chmelová tyčka. Já nemusím, pane Oberleutnant, vidět jen dobrý věci. I v obyčejný mě začnou dráždit a hned se mě dělají sliny. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že uctivě prosím, aby mě byla povolena dvojitá porce. Jestli už masa nebude, tak aspoň ten příkrm, brambory, knedlíci, trochu vomáčky, toho vždycky zůstane.
Dobře, já jsem vyslech ty drzosti, Baloune, odpověděl nadporučík Lukáš. Slyšel jste někdy z jí Rechnungsfeldwebel, že dřív by byl voják tak drzej ještě ke všemu jako tento chlap? Sežere mě oběd a ještě chce, aby se mu povolila dvojitá porce. Já ti ale ukážu, Baloune, že vytrávíš. Sie Rechnungsfeldwebel, obrátil se na Vaňka. Odveďte ho ke kaprálovi Weidenhoferovi, ať ho pěkně uváže na dvoře u kuchyně na 2 hodiny, až budou dnes večer rozdávat guláš. Ať ho uváže pěkně vysoko, aby jen tak se držel na špičkách a viděl, jak se v kotli ten guláš vaří. A zařiďte to tak, ať je ještě uvázána ta potvora, až se bude u kuchyně rozdávat guláš, aby mu sliny tekly jako hladové čubě, když čichá u uzenářského krámu. Řekněte kuchařovi, ať jeho porci rozdá.
K službám, pane Oberleutnant, pojďte, Baloune.
Když odcházeli, zadržel je ve dveřích nadporučík a dívaje se do uděšené tváře Balounovi, zvolal vítězoslavně. To si spomoh, Baloune! Dobrou chuť přej. A jestli mi to ještě jednou provedeš, pošlu tě bez milosti před polní soud. Když se vrátil Vaněk a oznámil, že Baloun je již uvázán, řekl nadporučík Lukáš. Vy mě znáte, Vaňku, že takové věci nerad dělám, ale nemohu si pomoct. Zaprvé uznáte, že když psovi berete kost, tak vrčí. Nechci mít kolem sebe podlého chlapa a za druhé již ta okolnost, že je Baloun uvázán, má velký morální a psychologický význam pro celý manšaft. Ti chlapi si poslední dobou, když jsou u Maršky a vědí, že zítra nebo pozítří pojedou do pole, dělají, co chtějí. Nadporučík Lukáš vypadal velice utrápeně a pokračoval tichým hlasem. Předevčírem při Nachtýbungu měli jsme, jak víte, manévrovat proti Einjährig Freiwilligen Schule za cukrovarem. První švarm Forhut, ten šel ještě tiše po silnici, poněvadž ten sem vedl sám. Ale druhý, který měl jít nalevo a rozeslat forpatroly pod cukrovar, ten si počínal, jako kdyby šel z výletu. Zpívali a dupali, že to muselo být slyšet až v lágru. Potom na pravém flangu šel rekognoscírovat terén třetí švarm pod les. To bylo vzdáleno od nás dobrých 10 minut a ještě na tu vzdálenost bylo vidět, jak chlapi kouří, samé ohnivé body ve tmě. Na čtvrtý švarm ten měl dělat na hůd a čert ví, jak se to stalo, že se objevil najednou před naším forhutem, takže byl považován za nepřítele, a já jsem musel ustupovat před vlastním nahútem, který proti mně forikoval. To je 11. marškumpanie, kterou jsem zdědil. Co z nich mohu udělat? Jak si budou počínat v opravdovém gefechtu? Nadporučík Lukáš měl přitom ruce sepjaty a tvářil se mučednicky a špička jeho nosu se protáhla.
To si z toho, pane nadporučíku, nic nedělejte, snažil se ho upokojit účetní šikovatel Vaněk. Nelámte si s tím hlavu. Já už byl u 3 maršek. Každou nám s celým batalionem rozflákali a šli jsme se formírovat znova. A všechny marškumpačky byly jedna jako druhá. Žádná nebyla o chlup lepší než vaše, pane Oberleutnant. Nejhorší byla 9. Ta sebou odtáhla do zajetí všechny šarže i s kompaní komandantem. Mně jenom to zachránilo, že jsem šel k regimentsträénu fasovat pro kumpačku rum a víno a oni to odbili beze mne. A to nevíte, pane Oberleutnant, že při tom posledním Nachtýbungu, o kterém jste vypravoval, Einjährig Freiwilligen Schule, která měla naši kumpačku obejít, dostala se až k Neziderskému jezeru. Mašírovala pořád pryč až do rána a forposty se dostali až do bahna. A vedl je sám pan hejtman Sagner. Byli by snad přišli až do Šoproně, kdyby se nebylo rozednilo.
pokračoval tajemným hlasem účetní šikovatel, který si líboval v takových případech a měl v evidenci všechny podobné události.
A víte, pane Oberleutnant, řekl důvěrně Mrkaje, že se má stát pan hejtman Ságner batalion s komandantem našeho maršbatalionu? Napřed, jak říkal Štábsfeldwebel Hägner, se myslelo, že vy budete, poněvadž jste nejstarší důstojník u nás, batalion s komandantem. No a potom prý přišlo od divize na brigádu, že je jmenován pan hejtman Ságner.
Nadporučík Lukáš zahryzl se do písků a zapálil si cigaretu. Věděl o tom a byl přesvědčen, že se mu děje křivda. Hejtman Ságner ho již dvakrát přeskočil v postupu, ale neřekl nic jiného než: co pak, hejtman Ságner?
Já z toho nemám moc velkou radost. Důvěrně se ozval účetní šikovatel. Vypravoval Štábsfeldwebel Hägner, že pan hejtman Ságner v Srbsku na počátku války chtěl někde u Černý hory v horách se vyznamenat a hnal jednu kumpačku svého baťáku za druhou na mašingevéry do srbských štelungů. Ačkoliv to byla úplně zbytečná věc a infantérie tam byla starýho kozla co platná, poněvadž Srby odtamtud z těch skal mohla dostat jen artilérie. Z celého batalionu zbylo jen 80 mužů. Pan hejtman Ságner sám dostal handšus, potom v nemocnici ještě u plavici, no a zase se objevil v Budějovicích u regimentu a včera prý večer vypravoval v kasíně, jak se těší na frontu, že tam nechá celý maršbatalion, ale že něco dokáže a dostane signum laudis. Za Srbsko, že dostal nos, ale teď, že buď padne s celým maršbatalionem, nebo bude jmenován Oberstleutnantem. Ale maršbaťák, že musí zařvat.
Já myslím, pane Oberleutnant, že se takové riziko týká i nás.
Vypravoval nedávno Štábsfeldwebel Hägner, že příliš neladíte s panem hejtmanem Ságnerem a že on právě pošle naši 11. kumpačku první do gefechtu na ta nejhorší místa.
Účetní šikovatel si vzdychl.
Abych byl toho náhledu, že v takové válce, jako je tahle, kdy je tolik vojska a taková dlouhá fronta, že by se spíš mohlo docílit víc jenom pořádným manévrováním, nežli nějakými zoufalými ataky. Já to viděl pod Duklou při 10. marškumpačce. Tenkrát se to všechno odbylo úplně hladce. Přišel rozkaz nicht schießen a tak se nestřílelo a čekalo, až se Rusové přiblížili až k nám. Byli bychom je zajali bez výstřelu, jenomže tenkrát měli jsme vedle sebe na levém flanku železné mouchy a ti pitomí landveráci tak se lekli, že se k nám Rusové blíží, že se začali spouštět dolů ze strání po sněhu jako na klouzačce. A my jsme dostali rozkaz, že Rusové protrhli levý flank, abychom se hleděli dostat k brigádě.
No, já byl tenkrát právě u brigády, abych si dal potvrdit kompanii Verpflenungsbuch, poněvadž jsem nemohl najít náš regimentstrén, když v tom začnou k brigádě chodit první z 10. maršky. Do večera jich přišlo 120. Ostatní prý po sněhu sjeli, jak při ústupu zabloudili někde do ruských štelungů, jako by to byl tobogán. Tam to bylo hrozné, pane Oberleutnant. Rusové měli v Karpatech štelungy nahoře i dole. A potom, pane Oberleutnant, pan hejtman Ságner...
Dejte mě už pokoj s panem hejtmanem Ságnerem, řekl nadporučík Lukáš. Já to všechno znám a nemyslete si, že když bude nějaký šturm a gefecht, že vy opět náhodou budete někde u regimentstrénu fasovat rum a víno. Já jsem byl upozorněn, že vy strašně chlastáte. A kdo se podívá na váš červený nos, ten hned vidí, koho má před sebou.
To je z Karpat, pane Oberleutnant. Tam jsme to museli dělat. Mináš k nám přicházela nahoru studená, zákopy jsme měli ve sněhu, oheň se nesměl dělat, tak nás držel jen ten rum. A nebýt mě, bylo by to dopadlo jako u jiných kumpaček, že ani ten rum nebyl a lidi mrzli. Za to u nás jsme měli všichni červený nosy od rumu, ale to mělo zas tu nevýhodu, že od batalionu přišel rozkaz, aby na patroli chodil jen ten manšaft, který má červený nosy.
Nyní máme zimu již za sebou, prohodil významně nadporučík.
Rum je, pane Oberleutnant,
v poli nezbytnou věcí v jakékoliv roční době, stejně jako víno. Působí, abych tak řekl, dobrou náladu. Za půl esšálku vína a čtvrt litru rumu budou se vám lidi prát s každým.
Kerej dobytek to zas klepe na dveře, což pak nečte na dveřích nicht klopfen, herein.
Nadporučík Lukáš otočil se na židli ke dveřím a zpozoroval, že se dveře pomalu a tiše otvírají. A stejně tak tiše vstoupil do kanceláře 11. marškumpanie dobrý voják Švejk, salutuje již ve dveřích a patrně salutoval již tenkrát, když klepal na dveře, dívaje se na nápis Nicht klopfen. Jeho salutování bylo plno zvučným doprovodem k jeho neskonale spokojené, bezstarostné tváři. Vypadal jako řecký bůh zlodějství ve střízlivé uniformě rakouského infanteráka. Nadporučík Lukáš na okamžik přivřel oči před tím pohledem dobrého vojáka Švejka, který ho svým pohledem objímal a líbal. Asi s takovým zalíbením se díval marnotratný, ztracený a opět nalezený syn na svého otce, když ten k jeho poctě otáčel na rožní berana.
Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že jsem opět zde, ozval se od dveří Švejk s takovou upřímnou nenuceností, že rázem se nadporučík Lukáš vzpamatoval. Od té doby, kdy mu oznámil plukovník Schrader, že mu opět pošle Švejka na krk, nadporučík Lukáš si v duchu každý den oddaloval ono setkání. Každého rána si říkal, on ještě dnes nepřijde, on tam snad něco provedl a oni si ho tam ještě nechají. A ty všechny kombinace Švejk uvedl na pravou míru svým vstupem, provedeným tak mile a prostě.
Švejk podíval se nyní na účetního šikovatele Vaňka a obraceje se k němu, podal mu s příjemným úsměvem papíry, které vytáhl z kapsy pláště.
Poslušně hlásím, pane Rechnungsfeldwebel, že mám tyhle papíry, který mě napsali v regimentskanceláři, odevzdat vám. Je to kvůli Lénunku a zapsání mě na Frpflegung.
Švejk pohyboval se tak volně společensky v kanceláři 11. marškumpanie, jako by byl s Vaňkem nejlepším kamarádem, na což účetní šikovatel reagoval prostě slovy
položte to na stůl.
Uděláte velice dobře, Sie Rechnungsfeldwebel, když nás necháte o samotě se Švejkem, s povzdechem řekl nadporučík Lukáš.
Vaněk odešel a zůstal stát za dveřmi, aby poslouchal, co ti dva si budou povídat. Napřed neslyšel ničeho, nebo Švejk i nadporučík Lukáš mlčeli. Oba se dlouho na sebe dívali a pozorovali se. Lukáš se díval na Švejka, jako by ho chtěl hypnotizovat, jako kohoutek stojící proti kuřeti a chystající se na ně vrhnout. Švejk jako vždy díval se svým vlahým, něžným pohledem na nadporučíka Lukáše, jako bym chtěl mu říci, opět pohromadě má sladká duše, teď nás nerozdvojí už nic, můj holoubku. A když dlouho se nadporučík neozýval, výraz očí Švejkových promluvil s lítostivou něhou. Tak řekni něco, můj zlatý, vyjádři se. Nadporučík Lukáš přerušil toto trapné ticho slovy, do kterých snažil se vložit notnou porci ironie.
Pěkně vás vítám, Švejku. Děkuji vám za návštěvu. Vida, to jsou k nám hosti.
Nezdržel se však a zlost minulých dnů vybila se hroznou ranou pěstí do stolu, kde poskočil kalamář a vypryskl inkoust na Lénungslistu. Současně vyskočil nadporučík Lukáš, postavil se těsně k Švejkovi a zařval na něho
Vy dobytku!
A počal chodit v úzké prostoře kanceláře, přičemž si vždy před Švejkem odplivl.
Poslušně hlásím, pane oberleutnant, řekl Švejk, když nadporučík Lukáš nepřestával chodit a zuřivě odhazovat do kouta zmačkané chuchvalce papíru, pro který si vždy došel ke stolu, že jsem psaní řádně odevzdal. Našel jsem šťastně paní Kákoniovou a mohu říct, že to je velice hezká ženská. Já ji sice viděl jenom, když plakala. Nadporučík Lukáš si sedl na kavalec účetního poddůstojníka a chraplavým hlasem zvolal.
Kdy bude tomu konec, Švejku?
Švejk odpověděl, jako by byl přeslechl. Potom jsem tam měl malinkou nepříjemnost, ale vzal jsem všechno na sebe. Oni mě sice nevěřili, že si dopisuju s tou paní, tak jsem psaní raději spolkl při vejslechu, abych jim spletl každou stopu. Potom jsem se nějak čirou náhodou, jinak si to nemůžu vysvětlit, zapletl do nějaký malinký a velice nepatrný rvačky. I z toho jsem se dostal a uznali mou nevinnost a poslali mě k regimentsraportu a zastavili u divizního soudu celý vyšetřování. V regimentskanceláři byl jsem pár minut, než přišel pan Oberst, a ten mě trochu vynadal a řekl, že se mám ihned u vás, pane Oberleutnant, hlásit jako ordonanc a poručil mě, abych vám oznámil, že vás žádá, abyste ihned přišel k němu kvůli marškumpačce. Je už tomu víc než půl hodiny, ale von pan Oberst nevěděl, že mě ještě potáhnou do regimentskanceláře a tam, že budu sedět ještě přes čtvrt hodiny, poněvadž mám za tu celou dobu zadržený lénung a měl mě být vyplacený od regimentu a ne od kumpačky, poněvadž jsem byl vedený jako regimentsarestant. Vůbec mají to tam všechno pomíchaný a spletený, že by se člověk z toho zjančil. Nadporučík Lukáš řekl, oblékaje se rychle, když slyšel, že měl být již před půl hodinou u plukovníka Schrödera. Vy jste mě, Švejku, zas pomohl na nohy. Řekl to tak zoufalým hlasem plným beznadějnosti, že Švejk pokusil se ho uchlácholit přátelským slovem, které volal, když se nadporučík Lukáš řítil ze dveří. Ale von pan Obršt počká, von nemá bez toho co dělat. Za chvíli po odchodu nadporučíkově vstoupil do kanceláře účetní šikovatel Vaněk. Švejk seděl na židli a přikládal tím způsobem do malých železných kamínek, že házel kousky uhlí otevřenými dvířky dovnitř. Kamínka čoudila a smrdila a Švejk pokračoval dál v zábavě, nevšímaje si Vaňka, který chvíli pozoroval Švejka, pak ale kopl do dvířek a řekl Švejkovi, aby se odtud klidil. Pane Rechnungsfeldwebel, pravil důstojně Švejk, dovoluji si vám prohlásit, že vašemu rozkazu nemůžu vyhovět při nejlepší vůli klidit se třeba z celého lágru, neboť já podléhám vyššímu nařízení. Já jsem zde totiž ordonanc, řekl hrdě dodatkem, pan Obršt Schröder mě sem přidělil k 11. marškumpačce k panu Oberleutnantovi Lukášovi, u kterého jsem byl pucflekem, ale svou přirozenou inteligencí jsem byl povýšen na ordonanc. My jsme s panem Oberleutnantem už starý známý. Čím pak vy jste v civilu, pane Rechnungsfeldwebel? Účetní šikovatel Vaněk byl tak překvapen tím familiárním sousedským tónem dobrého vojáka Švejka, že nedbaje své důstojnosti, kterou velice rád ukazoval před vojáky kumpanie, odpověděl, jako by byl Švejkův podřízený.
Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup.
Já jsem se také učil materialistou, řekl Švejk, u nějakýho pana Kokošky na Perštýně v Praze. To byl náramnej podivín. A když se mu jednou vomilem ve sklepě zapálil sud benzínu a on vyhořel, tak mě vyhnal. A grémium mě už nikde nepřijalo, takže jsem se kvůli pitomýmu sudu benzínu nemohl doučit. Vyrábíte taky koření pro krávy? Vaněk zavrtěl hlavou. U nás se vyrábělo koření pro krávy se svěcenými obrázky. On byl náš pan šéf Kokoška, náramně nábožnej člověk. A dočetl se jednou, že svatej Pelegrinus pomáhal při nafouknutí dobytka. Tak si dal natisknout někde na Smíchově obrázky svatýho Pelegrína a dal je posvětit v Emauzích za 200 zlatých. A potom jsme je přikládali do balíčku toho našeho koření pro krávy. Krávě se to koření namíchalo do teplý vody, dalo se jí napít z dřezu a přitom se dobytku předčítala modlitbička k svatýmu Pelegrínovi, kterou složil pan Tauchen, náš příručí. To, když byly ty obrázky svatýho Pelegrina vytištěný, tak ještě na druhou stranu bylo potřeba natisknout nějakou modlitbičku.
Tak si večer zavolal náš starý kokoška pana Tauchena a řekl mu, aby si do rána sestavil nějakou modlitbičku na ten obrázek a na to koření, až přijde v 10 hodin do krámu, že už to musí být hotový, aby to šlo do tiskárny, že už krávy čekají na tu modlitbičku. Buď a nebo složitý pěkně a má zlatku na prkně, nebo může za 14 dní jít. Pan Tauchen se celou noc potil a přišel ráno celý nevyspalý otvírat krám a neměl nic napsanýho. Dokonce zapomněl, jak se ten svatej do toho koření pro krávy jmenuje. Tak ho vytrh z bídy náš sluha Ferdinand. Ten uměl všechno. Když jsme sušili na půdě heřmánkový té, tak si tam vždycky vlez, zul boty a naučil nás, že se přestanou nohy potit. Chytal holuby na půdě, uměl otvírat pult s penězma a ještě nás učil jiným melouchům se zbožím. Já jako kluk jsem měl doma takovou lékárnu, kterou jsem si přinesl z krámu domů, že ji neměli ani u milosrdných. A ten pomohl panu Tauchenovi, jen řekl, tak to sem dají, pane Tauchen, ať se na to kouknu. Hned mu poslal pan Tauchen pro pivo. A než jsem pivo přines, tak už náš sluha Ferdinand byl s tím napolovic hotov a už předčítal. Z nebe z hříše přicházím, blahou pověst přináším. Kráva tele každý vůl, potřebuje jako sůl, kokoškovo koření, jež ho zbaví trápení. Potom, když vypil pivo a pořádně si lízl tinktury a máry, šlo mu to rychle, a dokončil to ve okamžiku moc hezky. Vynašel to Pelegrinus svatý, jeden balík za dva zlatý. Svatý Pelegrine, chraň nám naše stádo, které tvé koření vždycky pije rádo. Vděčný hospodář tě chvalospěvem slaví, svatý Pelegrine, chraň nám naše krávy. Potom, když přišel pan Kokoška, pan Tauchen šel s ním do komptoáru, a když vyšel ven, ukazoval nám dva zlatníky, ne jeden, jak měl slíbeno, a chtěl se s panem Ferdinandem rozdělit na polovic. Ale sluhu Ferdinanda, když viděl dva zlatníky, chyt najednou mamon. Že prej ne, buď všechno, anebo nic. Tak tedy pan Tauchen mu nedal nic a nechal si ty dvě zlatky pro sebe. Vzal mě vedle do magazínu, dal mě pohlavek a řekl, že dostanu takových pohlavků 100, když se někde opovážím říct, že on to nesestavoval a nespisoval. I kdyby si šel Ferdinand stěžovat k našemu starýmu, že musím říct, že sluha Ferdinand je lhář. Musel jsem mu to odpřísáhnout před nějakým plucarem s estragonovým voctem. A ten náš sluha se začal mstít na tom koření pro krávy. Míchali jsme to ve velkých bednách na půdě a tu von, kde mohl smect myší hovínka, tak je přinášel a míchal je do toho koření. Potom sbíral po ulici koňský koblížky, sušil si to doma, roztloukal v hmoždíři na koření a házel to taky do koření pro krávy s obrazem svatýho Pelegrína. A na tom ještě neměl dost. Čural do těch beden, vydělal se do nich, rozmíchal to, že to bylo jako kaše s otrubami. Ozvalo se zvonění telefonu. Účetní šikovatel skočil k naslouchátku a mrzutě je odhodil.
Musím jít do regiments kanceláře, tak najednou to se mně nelíbí.
Švejk byl opět sám. Za chvíli ozval se opět telefon. Švejk se počal dorozumívat. Vaněk, ten šel do regiments kanceláře. Kdo je u telefonu? Ordonans od 11. marškumpanie. Kdo je tam? Ordonans od 12. maršky? Servus, kolego. Jak se jmenuji? Švejk? A ty? Braun. Nemáš příbuznýho Brauna v pobřežní třídě v Karlíně? Kloboučníka? Že nemáš. Že ho neznáš.
No já ho taky neznám. Já jsem jen jednou jel kolem elektrikou, tak mě ta firma padla do voka.
Co je novýho?
Já nic nevím.
Kdy pojedem?
Já jsem ještě s nikým o odjezdu nemluvil.
Kam máme jet?
Ty hňupe, s marškou na frontu.
O tom jsem ještě neslyšel.
To jsi pěkný ordonans, nevíš, jestli tvůj lejtnant?
Můj je oberlejtnant.
No to máš jedno, tedy tvůj oberlejtnant šel na bešprechuň k oberštovi.
On si ho tam pozval.
No tak vidíš,
Náš tam šel taky a od 13. maršky taky. Právě jsem mluvil s ordonancem vodní po telefonu. Mně se ten kvalt nelíbí a nevíš nic, jestli se pakuje u muziky?
Já o ničem nevím.
A nedělej ze sebe vola. Vidí, že váš Rechnungsfeldwebel dostal už vagónen a vízo. Kolik máte manšaftu?
Já nevím.
Ty pitomče, co pak tě sežeru?
Je slyšet, jak muž u telefonu mluví vedle.
Vem si, Franto, druhý sluchátko, abys viděl, jakou tam mají u 11. maršky blbou ordonanc. Halo, spíš tam nebo co? Tak odpovídej, když se tě kolega ptá. Ty teda ještě nic nevíš, nezapírej. Neříkal nic váš Rechnungsfeldwebel, že budete fasovat konzervy?
Že jsi s ním o takových věcech nemluvil? Ty blbounej jeden, že ti do toho nic není?
Je slyšet smích.
Jseš nějakej praštěnej pytlem.
Až budeš tedy něco vědět, tak nám to k 12. marškumpačce zatelefonuj, ty zlatej synáčku blbej. Odkud seš?
Z Prahy.
No to bys měl být chytřejší. A ještě něco. Když šel váš Rechnungsfeldwebel do kanceláře?
Před chvilkou ho zavolali.
Vida, a napřed si to nemohl říct. Náš šel taky před chvilkou, to se něco peče. Nemluvil jsi s trénem?
Nemluvil.
Pro Ježíše Krista, a to říkáš, že jsi z Prahy, ty se o nic nestaráš, kde lítáš celý dny?
Já jsem teprve přišel před hodinou od divizijního soudu.
Jo, to je jiný žrádlo, kamaráde, to se ještě dnes přijdu na tebe podívat, odzvoň dvakrát. Švejk si chtěl zapálit fajfku, když se opět ozval telefon.
Vlezte mě na záda s vaším telefonem, pomyslel si Švejk, budu se s váma bavit.
Telefon drnčel však neúprostně dál, takže Švejka konečně přešla trpělivost, on vzal sluchátko a zařval do telefonu.
Haló, kdo tam? Zde ordonanc Švejk od 11. marškumpanie.
V odpovědi poznal Švejk hlas svého nadporučíka Lukáše. Co tam děláte všichni? Kde je Vaněk? Zavolejte ihned Vaňka k telefonu.
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, nedávno zazněl telefon.
Poslyšte, Švejku, já nemám času se s vámi bavit. Telefonní rozhovory na vojně, to není žádné tlachání po telefonu, když někoho zveme, aby nás šel navštívit k obědu. Telefonní rozhovory musí být jasné a krátké. Při telefonních rozhovorech odpadá i to poslušně hlásím, pane oberlejtnant. Ptám se vás tedy, Švejku, máte při ruce Vaňka, ať jde hned k telefonu.
Nemám ho při ruce, poslušně hlásím, pane oberlejtnant. Byl před chvílí odvolaný odtud z kanceláře, může být tomu ani ne čtvrt hodiny do regiment z kanceláře.
Až přijdu, tak si to s vámi, Švejku, spravím. Nemůžete se vyjadřovat stručně.
Dejte si teď dobrý pozor na to, co vám povídám. Rozumíte jasně, abyste se potom nevymlouval, že to v telefonu chraptělo? Okamžitě, jakmile pověsíte sluchátko.
Pauza.
Nové zvonění. Švejk bere sluchátko a je zasypán spoustou nadávek.
Vy dobytku uličníku, lotře jeden, co to děláte? Proč přerušujete rozhovor?
Vy jste prosím řekl, abych pověsil sluchátko.
Já jsem za hodinu doma, Švejku, a pak se těšte. Vy tedy hned se seberte, jděte do baráku a najděte nějakého cuksfíru, třeba z Fuchse. A řekněte mu, že má i hned vzít 10 mužů a jít s nimi do magazínu fasovat konzervy. Opakujte to, co má jít dělat?
Jít s 10 muži do magazínu fasovat konzervy pro kumpanii.
Konečně jednou neblbnete. Já zatím budu telefonovat Vaňkovi do regimentskanclaje, aby šel také do magazínu a převzal je. Jestli přijde zatím do baráku, ať nechá všeho a běží laufšrit do magazínu. A teď zavěste sluchátko.
Švejk hezkou chvíli hledal marně nejen cuksfíru Fuchse, ale i ostatní šarže. Byli u kuchyně, obírali maso z kostí a těšili se pohledem na uvázaného balouna, který stál sice pevně opřen nohama na zemi, poněvadž se nad ním slitovali, ale za to poskytoval zajímavý pohled. Jeden z kuchařů přinesl mu maso na žebru a strčil mu ho do huby a uvázaný vousatý obr baloun, nemaje možnosti manipulovat rukama, opatrně posunoval kost v ústech, balancuje jí s pomocí zubů a dásní, přičemž ohlodával maso s výrazem lesního muže.
Kdo pak je tady z vás cuksfíra Fuchs? Otázal se Švejk, když konečně je zastihl.
Četař Fuchs,
neuznal ani za vhodné se přihlásit, když viděl, že se po něm ptá nějaký obyčejný pěšák. Jářku, řekl Švejk, jak dlouho se ještě budu ptát. Kde pak je Cuxfíra Fuchs? Četař Fuchs vystoupil a pln důstojnosti začal nadávat všemožným způsobem, že on není žádný Cuxfíra, že je pan Cuxfíra. Že se nemá říkat, kde je Cuxfíra, ale poslušně hlásím, kde je pan Cuxfíra. U jeho cuku, když někdo neřekne ich melde gehorsam, že dostane hned přes držku. Pomalu, řekl rozvážně Švejk. Hned se seberou, jdou do baráku, vezmou tam 10 mužů a laufšrit s nima k magazínu. Budete fasovat konzervy. Četař Fuchs byl tak překvapen, že vypravil ze sebe jen cože? Žádný cože, odpověděl Švejk. Já jsem ordonanc 11. marškumpanie a právě před chvílí jsem mluvil po telefonu s panem oberleitnantem Lukášem a ten řekl, laufšrit z 10 muži k magazínu. Jestli nepůjdete, pane Cuxfíra Fuchse, tak i hned jdu naspátek k telefonu. Pan oberleitnant si výhradně přeje, aby vy jste šel. Je to zbytečný vůbec o tom mluvit. Telefonní rozhovor, říká pan oberleitnant Lukáš, musí být krátký a jasný. Když se řekne Cuxfíra Fuchs jde, tak on půjde. Takový rozkaz to není žádný tlachání po telefonu, jako kdybychom někoho zvali na oběd. Na vojně, zejména ve válce, je každý v opoždění zločin. Když ten Cuxfíra Fuchs hned nepůjde, až mu to ohlásíte, tak mě to hned zatelefonujte a já už si to s ním spravím. Z Cuxfíry Fuchse nezbyde ani památka. Panečku, vy pana oberleitnanta neznáte. Švejk podíval se vítězoslavně po šaržích, které jeho vystoupením byly opravdu překvapeny i deprimovány. Četař Fuchs zabručel cosi nesrozumitelně a rychlým krokem odcházel, přičemž Švejk za ním volal: mohu tedy telefonovat panu oberleitnantovi, že je všechno v pořádku? Hned budu s 10 maníkama u magazínu, ozval se od baráku četař Fuchs a Švejk, nepromluvив již ani slova, odcházel ze skupiny šarží, které byly stejně překvapeny jako četař Fuchs. Už to začíná, řekl malý desátník Blažek. Budeme pakovat.